Se cumplen ya las 13 horas y 12 minutos, como decíamos antes, ayer tenía lugar la presentación en el Concello de Vilalba de la 16ª edición de Atasca do Liño, que ya desde hace años están promoviendo desde la Asociación de Mulleres Rurais San Bartolomeu de Insua, una de las parroquias del Concello de Vilalba, hasta la que nos vamos a desplazar a continuación. Vamos a charlar con la presidenta de este colectivo. Está al teléfono Lourdes Otero. ¿Qué tal, Lourdes? Muy boa tarde, benvida.
Hola, Carmen, buenos días.
Bueno, estamos xa na 16ª edición. Parece que o tempo que non pasa, pero o certo é que xa son moitos anos, non? Moitas edicións organizando. Unha das citas máis fermosas, sobre todo polo que significa en canto a recuperación desas cousas que se facían antigamente, verdade? E que gracias a colectivos como o voso, destas mulleres de San Bartolomeu de Insua, pois a xente das novas xeracións poden ver como se elaboraba o liño antigamente, non, Lourdes?
Verdad. Xa, mira, xa hai 16 anos, parece que foi onte, pero moi contentas e moi orgullosas de recuperar e poder manter aquilo que nos enseñaron e que nos deixaron os nosos maiores.
Bueno,
un montón de cultura, sí. De etnografía, costumes, xeito de falar, é algo, para min, tamén personalmente, é algo estupendo poder mantelo ainda aí.
Maravilloso, ¿no? Despois falaremos de a dónde levades tamén toda esa sabiduría que vos dende esa asociación pois se trasladades a xente máis nova, ¿verdade? Para que non se perda todo isto de antigo, pero centrándonos no que a edición deste ano, Lourdes, contanos un pouco e antes de meternos de cheo no programa, non, que imagino que vai ser un pouco similar o das últimas edicións, fálanos do que é o proceso do liño, porque claro, vos facedes este día grande, non, sempre no mes de outubro, pero claro, isto todo leva unha preparación, é dicir, que estades aí moitos meses o que todo ese proceso do liño, porque hai que plantalo, porque hai que recollelo, porque hai que ripalo, quero dicir que é un proceso moi longo que leva, pois eso, varios meses, non? Estades aí moitas mulleres involucradas, non sei se homes tamén, pero sobre todo mulleres, non?
Sí, os homes tamén axudan, se lo pedimos tamén axudan, pero porque hai algún socio. Pero si sí, as mulleres todas estamos, a ver, neste proxecto.
Claro.
Empezamos.
¿En qué mes empezades? A ver, ¿en qué mes?
En abril.
En abril.
A finais de abril ou principios de maio. Aí xa depende da climatoloxía. Sementámolo.
Sí.
Logo despois, máis ou menos, en xullo ou agosto, tamén dependendo de como vaya o tempo, arrancámolo, poñámolo en ripeiros, que son os feixes pequeniños, levámolo hasta a ripa e ripámolo. Despois poñémolo en outros feixiños, que son os lagueiros, levámolo ao río, metémolo baixo da auga, tapado con unhas pedras para que non nos escape con ela, e deixámolo en 9 días. Os 9 días vamos, abrimos os lagueiros, sacamos ese moco que deixan ao pudrir,
sí.
Porque iso faise para cocer o liño, para que despois resulte máis enxalo limpalo, limpar a fibra.
Sí.
A que a aresta está blando, que a aresta é a codia de fora. Entón, sacámolo para fora da auga, estendémolo e deixámolo secar. Recollémolo e esperamos a víspera da tasca para quentalo. Antiguamente quentaba así, non forno, cocían unha fornada de pan, e desde que sacaban o pan, pois metían o liño dentro, porque xa non ten esa calor forte, para que acabara de soltar a humedade, e máis ao mesmo tempo a aresta, a coda de fora,
sí.
Pois parte mellor. E ao partir mellor, pois podese sacar o liño, tamén a fibra do liño, máis limpa.
Sí.
Bueno, pois metese no forno, e o día da tasca, sácase con o liño quente, e a masa así, con a masa, nosotros temos un cepo para
amasalo, sí.
Logo despois amazótase para acabar de romperlle a aresta, e logo despois táscase. A táscalo e acabar de limpalo. Aquí por Insua, por aquí por esta zona chamaban de fita. Noutros lados chaman de espadeleiro. Eso está posto nun banco, entonces de frotalo con xeitinho, claro, de un lado para outro acababa de limparse.
Sí.
E logo despois poñerse en estrigas e guardábase hasta cando se fiara, que se fía durante todo o inverno, para despois poder clarealo en marzo.
Bueno, vemos que o proceso dura, pues eso, moitos meses, dende o mes de abril, non? Que máis ou menos empezades con ese proceso e o que se vai a facer exactamente este sábado, o que se vai a poder ver ali en vivo, que vai ser? Cal é a parte do proceso, Lourdes?
Pues mira, vai ser o da tasca, pero claro, vai haber alguén que o explique, porque aquilo se era a tasca solo, sería o mazote, o banco tascón, ver como se facía a estriga, nada máis, pero vai haber alguén que explique máis ou menos o que non se pode ver,
claro,
para que sepan de onde ven todo aquilo.
Claro.
Este ano vamos poñer tamén dúas mulleres, porque temos mulleres suficientes,
sí,
a fiar, para que tamén se
vexa. O sea, que vai haber unha demostración ali en vivo, en directo, para que se vexa tamén como se enfiaba, ¿no?
Como se fía, sí.
Sí.
E aí o vamos deixar, porque despois, a partir de aí, é o tema de cocer o liño, aclarealo e todo eso. E despois xa é o de a tecedoría, pero tecedoría xa é a parte, xa é como un oficio. Entonces o proceso do liño é hasta aí, hasta sacar o fío,
sí.
E logo despois sí, que claro, entra no teare, fa en sentía, e todo eso.
Claro, estos procesos os vamos poder ver a dúas horas concretas do sábado, non? Creo que o mediodía máis pola tarde.
Sí, pola mañá creo que vamos que o facemos despois do pregón e logo despois pola tarde, despois de que actúen o mestura de mete. Que agora non teño o cartel diante, sí. non me recordo moi ben o horario.
O seña que tedes incluso pregón, tedes actuacións, sí, musicais, o sea, que o programa vai ser moi completiño para este sábado, non, Lourdes?
Sí, se queres empezar desde canal.
Claro. E contanos máis cousas sobre o tema do proceso do lino. Claro, isto vos o facedes este día, que o día da vosa festa grande, non, por así decir, aí na vosa parroquia, esta festa que levades organizando xa dende hai 16 anos, pero claro, o que nos comentabas antes e o que tamén queremos facer referencia é a esa grande labor divulgativa que dende esta Asociación de Mulleres de San Bartolomeu de Insua levades a moitos outros puntos da nosa provincia, non? Porque vos chaman que si dende a Diputación Provincial, que si dende concellos, xa non só de aquí da provincia de Lugo, no, senón tamén de outros municipios, vos chaman de fora porque, claro, resulta isto, non sei se que hai pouquiños colectivos que fagan o traballo que vos facedes ou que lle resulta moi curioso, pero que vos chaman dende moitos lugares, non?
Eu non sei se que non hai máis colectivos. Bueno, xa nos teñen dito algunhas veces que o xeito no que o facemos nosotros, ter o proceso completo,
sí,
desde a sementeira hasta o tear, e ter tamén a voluntade de salir,
sí,
e enseñalo, porque, a ver, eu cando vamos a facer unha demostración a calquer sitio,
sí,
aquí na provincia, temos ido a Pontevedra, a concellos da Coruña, Dorense tamén, pois eu sempre explico que o facemos tal como se facía neste anaquino da Chaira, porque...
Sí.
Ao sur da provincia de Lugo
se facía era... diferente, non?
Exactamente,
sí.
Os capeiros xa lle chamaban de outro xeito, e o mellor o enlagado xa era o mellor máis largo ou menos largo,
claro,
porque a min aquí chamaba a atención e admiro a xente, aos nosos antepasados, que conocían a terra como a palma da súa mão,
sí,
sabían se a agua era máis dura ou menos dura, e penso que iba neso o a forma de un xeito de traballar.
De traballar co liño,
no,
claro.
Liño, sí. Todo.
Imagino tamén, Lourdes, que si igual sales de Galicia, te vas a outras provincias de aquí de España, pois igual hacia o sur, pois tamén traballarían diferente, non?
Eu creo que sí, Eu pues liño é que se daban todos os lados porque había, como digo eu sempre, había que vestirse sí ou sí.
Claro.
E as fibras máis importantes eran o liño e a lá. En algúns, sí, sitios o cáñamo, pero xa eso era máis contra a costa, xa era un fío máis duro, máis rudo.
Claro, entón, en función do territorio que se fixese o liño, pois se traballaría de unha maneira ou de outra, non? Pero bueno, que nos parece moi interesante, non? Que podades achegar todo ese traballo, toda esa labor divulgativa, como dicíamos, que levades a cabo. Non sei se a xente nova ten inquedanzas, non? Se sorprende cando lles facedes chegar todo isto que sabedes, todo este proceso, lles chama a atención, non imaginaban que se pudese ou que fose un proceso tan longo o de elaborar o liño antiguamente. Se quedan sorprendidos, supoño, non?
Sí, que se quedan sorprendidos. Eu sempre poño o exemplo de cando fun por primeira vez ao Instituto da Santa Silva e a Vilalba.
Sí. Porque cando... Que che decían, a ver?
Cando me dixeron, vides facer unha demostración ao Instituto e tal, a min, por un lado, non é que me asustara, é que me daba así un non sei que, porque pensaba, estes chavales de 15, 16 anos, que, a ver, eu tamén tuve neses anos, e tamén fun ao mellor unha cabeza tola como estos... A ver, que non é con intención de...
Te entendemos perfectamente, Lourdes.
É unha época en que, a ver, con nada nos conformábamos, e se conforman que salón a comer ao mundo hasta que o mundo empeza a comernos a nosotros.
Sí.
Pero pensaba, estes chavales que son hormonas con patas van nos facer caso. E fomos para ali.
Sí.
Empezábamos a explicar o proceso do liño e ao mellor había risas cando lles falábamos dos tercos, dos cotillós, dos coios, ao mellor había así alguna risita.
Sí.
Empezaban a ir vendo hasta que vían como se mazaba e se machacaba ou logo se amazotaba o liño e se iba sacando a fibra. E como as mulleres ao torcelo facían un fío. Despois blanqueálo e iso. En canto chegaban ali, xa non había risas. Era mirar aquilo como incrédulos. Entonces volvían a preguntarme desde o principio cousas.
Mira.
Entonces, a estes chavales o que faz falta é mostrárselo.
Sí.
Que o vexan.
Claro, claro. Bueno, pues...
Que poidan tocar.
Sí.
Palpar o liño, a fibra cando sale a estopa, que é dunha... logo non é de tan boa calidad, o lenzo, que é de mellor calidad, todo eso... É que cada chaval que se acerca e pode comprobar iso coas súas mãos e coas súas ollos.
Sí.
Escoitadme, me facían antes porque, a ver, foi un gran invento.
Claro. Que, como diste, hormonas con patas, sí, pero que os rapaces que non son tontos, que son moi inteligentes, que ven o enorme traballo, o enorme esforzo que se facía antigamente para poder elaborar ese liño, verdade? Bueno, pois pues vamos a convidar, Lourdes, os nosos ointes, a xente que nos está a escoitar, que se pasen este fin de semana, este sábado, dende as 11 da mañá, que creo que cando comezades, non? Estaredes ali. En que sitio ubicadas exactamente?
Mira, no campo da festa de Insua, pero temos colgada a ubicación na páxina de Mulleres de Insua.
Mulleres de Insua, aí supoño que en Facebook, en redes sociais en xeral, non?
Sí. Na páxina de Facebook, además xa dipoñemos Tasca do Liño, que, bueno, levo directamente a donde facemos.
Claro.
Sí, empezamos as 11.
Aí empezades as 11, tedes unha xornada repleta de moitísimas propostas,
sí,
como apuntábamos, musicais. Padeste un zoqueiro tamén, non?
Sí, mira, empezamos abrimos as 11. Despois o pregón de Marisa Barreiro,
sí,
a presidenta de Deixa, que, bueno, todos sabemos que é unha profesora que, a ver, apoia a nosa cultura moito. Logo despois vamos a hacer un pase da demostración da tasca do liño, explicada tamén.
Sí.
Que tamén pode a xente participar con preguntas ou se quere achegar a tocar, que sempre elles os invitamos a iso tamén. E logo despois vamos ter unhas conversas con Álvaro Pín, que é un chavalinho de 17 anos, que empezou é autodidacta ele. Empezou con 14 facendo focas.
Mira.
Fai corozas, toca o birimbau, interésalle moito os traballos artesanales de Galiza. Eu penso que proba con todo, que lle encanta todo este mundo.
Sí.
Logo despois tamén van estar os das alpacas, os que teñen unha granxinha de alpacas aí en Lanzós.
Sí.
Que a ver se poden traer dúas alpacas para que a xente tamén vexa que hai outras cousas, porque además a lana da alpaca muy, muy valorada.
Muy apreciada, sí.
Sí, sí. Porque a mí me dieron melana para fiala, que es una pasada, o suave que es.
Ajá.
Y además que puedan mostrar que en lo rural también se pueden tener otros socios.
Claro que sí, novidades, ¿no?
Solo, no es solo vacas.
Sí.
Ni eucaliptos, otras cousiñas.
Sí. Temos que avanzar, Lourdes, que me quedo sin tempo. Despois tedes un xantar sí. popular e pola tarde moita música, non?
Sí, pola tarde está a mestura de Meti, outra demostración da tasca porque non o veo pola mañá,
sí.
os fasticultores, e logo despois o conxuro da queimada a cargo do bruxo do lume, e logo vai haber talleres de yutaco e coiro, artesanos, veñen as, bueno, con estas mulleres que intercambiamos traballo, as de cabana rural co alá, co proceso de alá, as de fillobre co do lavado, e as palilleras de venado tamén. Uh-huh. Unhas filloeiras de movimenta.
Bueno, pues tedes unha festa servida, con un pouquiño de todo para conmemorar esta 16ª edición da Tasca do Liño aí en Insua, no Concello de Vilalba. Pois, Lourdes Otero, presidenta da Asociación de Mulleres San Bartolomeu de Insua, grazas por estar con nós, grazas por esa recuperación, que siga adiante ese traballo, ese esforzo que facedes, que non caiga en saco roto e que moitas xeracións que veñen por atrás que poidan aproveitarse dese esforzo e dese traballo. Graciñas, unha aperta. Grazas.
Gracias a ti, Carmen.
Grazas.